Areena. Vaikka suklaatia saisi ilmaiseksi, ei viieniläisiä naisorkestereita viitsisi kuulla.
Naiset kuuluvat keittiöön, eivät orkestereihin.
Naisen laulu saa ajattelemaan muuta kuin...
Kuin koira ajaisi polkupyörällä.
Like a dog riding a bicycle. Olen itse Jumalan instrumentti.
Mutta sen soittimen kanssa kävi kyllä sillä tavalla, että heti kun mä kokeilin sitä ekan kerran, niin mä olin silleen, että okei, että tää tuntuu tosi hyvältä. Että sillä voi jotenkin ilmaista kaikkea, mitä mä haluan ilmaista. Tosi erilaisia puolia elämästä, jotain tosi semmoista rujoa ja karua ja kivuliasta, pehmeätä ja lempeätä ja jotain tosi hellää.
No esimerkiksi näillä kansanomaisilla huiluilla, niin ei ole valtavasti dynamiikkaa, mitä voisi tehdä, eikä voi briljeerata mahtavilla soinnuilla, kun se on melodiasoitin. Sitten ne niin kuin pienet nyanssit on ne, millä sit voi tehdä vaikutuksen, jos voi.
Kuuntelet Mestarit-podcastia.
Siellä, missä tytöt soittaa kitaraa.
Tänään puhutaan puhaltimista. Ohjelman aluksi äänessä oli baritonisaksofonisti Linda Fredriksson ja kansanmuusikko kansanomaisten puhaltimien soittaja Kirsi Ojala.
Tänään mennään aika syvällekin puhaltimien historiaan. Ensimmäinen puhallin on löydetty 37 000 vuoden takaa. Se tehtiin silloin mammutin luusta. Lisäksi kuulemme erään herra Junckerin ajatuksia naisista ja puhaltimista. Ja sä oot, Riikka, tehnyt noin haastattelut Linda Fredrikssonista ja Kirsi Ojalasta tänään. Niin mitä muuta me saadaan tänään kuulla? Vähän semmoinen yleiskatsaus ehkä.
No semmoisia teemoja sieltä haastattelumateriaalista ylös nousseita teemoja voisi esimerkiksi olla tämmöinen binäärisen jaon vaikeus, eli jako nais- ja miesmuusikoihin. Ja sitten varsinkin nyt saksofoneihin liittyvistä tämmöisestä hyvin sismiehisestä seksuaalisesta latauksesta.
Joo, ja mä oon taas sitten tutkinut antiikin historiat, mennään jo muinaiset roomalaiset tyyliin. Eli kuullaan, että mitä antiikin marmorireliefit kertovat naisista ja soittimista.
Olen Riikka Ahokas. Ja olen musakasvatuksen junioritutkija Jyväskylän yliopistosta. Pedagogina ja tutkijana mulle on tasa-arvo tärkeä asia. Mä pidän jokaista musiikin opiskelijaa yhtä tärkeänä ja uskon myös, että me kaikki olemme musikaalisia.
Se on kaunis ajatus. Mä olen Tuuli Saksala, musiikkitoimittaja täältä Yleisradiosta. Mulla on takataskussa semmoinen Aatamin aikuinen musiikkiopiston päästötodistus pääaineena, klassinen piano. Ja mulle ei olisi silloin aikoinaan tullut mieleenkään valita mitään muuta instrumenttia. Hänen poskensa pullistuvat, kun hän puhaltaa trumpettiin. Hän saa soittimestaan juuri ja juuri äänen kuulumaan, mutta hengitys ei kulje hyvin. Puku estää syvään hengittämisen. Hikikarpalot nousevat otsalle ja valuvat sieltä pieninä noroina leualle. Yksi toisensa jälkeen putoavat povelle. Hän yrittää uudelleen, painaa huulensa suukappaletta vasten ja puhaltaa kaikin voimin, ja silloin se tapahtuu. Trumpetti helähtää soimaan. Kirkas ja kuulas ääni kajahtaa niin, että katto aukeaa. Soittajan tiukkaan solmittu korsetti antaa periksi, narut katkeilevat ja musiikki vie mennessään. Hän soittaa ajan hittiteoksen, Monteverdin Orfeon alkusoiton, jonka hän kuuli Mantovan hoviteatterissa. Ja se teki niin suuren vaikutuksen, että se soi hänen sielussaan. Musiikki on täynnä toivoa ja iloa. Eletään uuden ajan alkua, renesanssia ja kaikki on mahdollista.
Tuuli, eihän toi ole totta.
Ei se olekaan.
Siis Orfeo sai ensi iltansa tai on niin kuin Enskaressa ollut 1609. Niin eihän tämä voinut tapahtua.
Niin, jos me tuossa puhuttiin naismuusikosta, naispuhaltajasta, niin sitä ei olisi todella voinut tapahtua 1600-luvun alussa. Eletään renesanssin loppuaikoja. Mä luin kiinnostavan artikkelin, semmoinen amerikkalainen musiikkitieteilijä ja säveltäjä, 1920-luvulla syntynyt Edith Borough, oli sitä mieltä, että renessanssi oli itse asiassa katastrofi naismuusikoille. Et kun usein ajatellaan, että silloin antiikin saavutukset otettiin uudestaan jotenkin keskiöön ja taide vapautui, uusi aika, tämmöinen ihana luova aika, niin naisille se tarkoitti sitä, että jouduttiinkin kotiin ja keittiöön. Mä niin kuin ymmärrän, Riikka, tuon sun ajattelun. Sen takia, koska mä oon miettinyt sitä, että kuinka turhauttavaa se on voinut olla. Koska esimerkiksi renessanssissa, kun ihailtiin niitä antiikin saavutuksia, niin sitten ei kuitenkaan otettu sitä kaikkea antiikista. Että antiikin aikana naiset ovat saaneet soittaa soittimia ja heillä on ollut puhaltimia ja lyömäsoittimia. Taiteessa on kuvattu naisia, jotka soittavat aulosta, eli tämmöistä, miksikä sitä sanotaan, sitä, mikä se voisi olla?
Kaksitorvinen
puhallin. Ja sitten on ollut miehiä, jotka on soittanut harppua ja lyyraa. Ja antiikin Kreikan taiteessa on säilynyt tällaisia marmorireliefejä, joissa kaksipiippuista aulosta soittavat sekä naiset että tämmöiset komeapakaraiset miehet. Eli soittimet on ollut niin kuin molemmille. Ja tämä jako miesten ja naisten instrumentteihin ei siis tavallaan johda näihin antiikin ammoisiin aikoihin, vaan itse asiassa instrumenttien sukupuolijakauman juuret ovat myöhäisellä keskiajalla ja sitten just renessanssissa. Sitten mä löysin tällaisen Rita Steblingin ajatuksia tuosta samasta aiheesta ja marmorireliefeistä. Hän on tutkinut renessanssitaiteilija Tobias Stimmerin puureliefejä, joissa 9 naista soittaa eri instrumentteja. Tämä oli vähän sellainen, että jaahas, että renessanssitaiteilija on sittenkin kuvannut naisia soittamassa instrumentteja. Että onko se sitten kuitenkin ollut mahdollista niin kuin renessanssia ja naisille? Niin tämä Steblin sanoi, että ei, että nämä teokset ja kuva soittavasta naisesta on ollut hyväksyttävää, koska noi reliefit käsitteli ja kuvasi antiikin jumalattaria, tällaisia runottaria, eivät toki sitten renessanssiajan naismuusikoita. Kun siis näet esimerkiksi renessanssiajan taulun, jossa 9 naista soittaa eri instrumentteja, tiedät heti mistä on kyse. He ovat 9 Kreikan runotaarta. Heillä on lupa, muilla ei. On paljon soittimia, mitä naiset ei saanut soittaa. Ja tässä me mennään sitten erääseen herra Junckeriin, eli tarkemmin sanottua Carl Ludwig Junckeriin, joka eli 1700-luvulla.
Oman aikansa kriitikkoon myös.
Ja koska hän oli oman aikansa kriitikko, hänellä oli paljon ajatuksia.
Hän oli myös säveltäjä, ymmärtääkseni muusikko itsekin. Mutta hän on ollut jostain syystä hyvin vaikutusvaltaisessa asemassa siinä, millä tavalla sitten suosituksia instrumenttiopiskelusta on annettu. Että hän oli kirkon miehiä myös.
Juncker kirjasi nämä ajatukset koskien naismuusikoita vuonna 1783. Naiset eivät saaneet soittaa lyömäsoittimia, puhaltimia tai kielisoittimia. Tällaiset näppäilysoittimet ja kosketinsoittimet olivat sallittuja. Tämä Juncker perustelee näitä sääntöjä siveellisyyden ja siveettömyyden teeseillä. Kohta 1 on naisen pukeutuminen. Ja silloin, jos muistetaan, niin naiset on pukeutunut esimerkiksi korsetteihin ja krinoliineihin, niin ne eivät sovi soittamisen aikana tapahtuvaan kehon liikkeeseen. Kohta 2. Siinä on ristiriita instrumentin äänen ja naisen luonteen omaisen karaktäärin välillä.
Estetiikka.
Ei saa tulla ruma ääni soittimesta. Ja sitten kohta 3. Naiselle sopimattomat soittoasennot. Mitäs sinulla tuli Riikka aikana mieleen sopimattomista soittoasennoista?
Mä kuuntelen tätä listaa, niin mä jotenkin ehkä hieman ahdistun. Mä nimittäin kuulen jokaisessa näissä 3 kohdassa, mä kuulen myös nyt ne asiantuntijat, joita mä oon haastatellut. Ja se on mun mielestä semmoinen vähän ehkä surullinenkin juttu. Jotenkin mun mielestä kaikki nämä. Se, että miten pitää pukeutua, sitten se estetiikka, että miten saa päästää ääntä, minkälainen on se toivottu tuotos ja sitten myös soittoasennot treenauksessakin niin kuin mahdollisiksi ongelmiksikin muodostuneet sellaiset säännöt siitä, että millä tavalla sä saat soittaa sitä sun instrumenttia, niin tuli kyllä esille siinä matskussa.
No pitäisikö meidän kuunnella Lindan ajatuksia tästä?
Kuunnellaan.
Ihan opiskeluiden alussa oli just jotain kritiikkiä, että pitäisi meikata enemmän. Ja enemmän tietyllä tavalla olla ehkä, että mulla oli kuulemma piparkakkukengät, mulla ei ollut korkokenkiä. Tämmöisen mä muistan, että tuli jotain kritiikkiä, mutta mä koen, että se vaatteisiin ja vaatteisiin liittyvä kontrolli tapahtuu silleen tosi huomaamatta, että silloin kun mä oon pistänyt päälle niin mekon ja mulla on ollut pitkä tukka ja mä oon meikannut, niin silloin hirveästi ihmiset on tullut sanoa, että ootpa sä niin kuitenkin nättiä, tosi paljon tulee semmoista positiivista vahvistamista sille asialle ja myös on tullut tosi paljon keikkojen yhteydessä sellaisia niin kuin energialtaan tosi semmoisia lähenteleviä lähestymisiä tai sellaista tuntua. Ja sitten kun mä vihdoin uskasin leikata mun hiukseni lyhyeksi, mitä mä olisin aina halunnut tehdä, niin sitten se hiljaisuus oli tosi niin kuin käsin kosketeltavaa. Siinä kohdassa A, että ennen on aina tosi paljon tullut tietynlaista huomioa ja sitten on vaan hiljaista sen jälkeen. Niin kyllähän siihen niin kuin sisäänkirjoitettu se viesti, että mitä sulta tietyllä tavalla kuitenkin toivotaan. Mutta toki se oli nyt omassa kokemuksessa oli vaan niin uskomattoman ihanaa, kun vihdoin uskalsi leikata hiuksensa ja näyttää siltä, kun oikeasti tuntuu hyvältä, että se niin kuin 100 kertaa pesi ne kaikki, että tuliko jotain palautetta vai ei. Että oli vaan helvetin ihanaa sitten. Mutta semmoisen ilmiön mä huomasin sen äärellä, että sellaisia kuitenkin on sitten naiseksi oletettujen ympärillä. Kyllä mä huomasin, että mua pelotti siinä näiden hiusten leikkaamisen ja semmoisen äärellä. Se ihan oikeasti se, että tuleeko sitten niinku, tämä kuulostaa ihan uskomattoman pelle, mutta nyt mä kerron vaan suoraan. Mä niinku ajattelin, että tuleeko niitä jotain keikkoja sitten. Siis ehkä varsinkin jotain ulkomailla olevia, jotain festarijuttuja, että rakentuuko se sen ympärille niin paljon, että mut halutaan nähdä nuorena naisena, joka soittaa isoa soitinta. Et jos mä en näytä siltä enää, niin halutaanko mut sinne keikalle. Että se niin vahva se viesti oli ollut kuitenkin, että se on se kaikkein kiinnostavin ja ihanin asia siinä, mitä mä teen.
Joo, siis kun soitin on suussa lähtökohtaisesti, niin se on hyvin kehollinen kokemus. Ja kun hengitys kulkee sen läpi, se on tosi henkilökohtainen, suorastaan intiimi, silloin se soundin synty. Ja siinä kuulee musta myös sitten eri ihmisten persoonallisen tavan hengittää ja sen niin, erilaisten persoonien äänen myös sitä kautta. Mä oon tehnyt paljon töitä semmoisen tanskalaisen Kirstine Lindemannin kanssa, joka on opiskellut ja fokusoinut tähän kehollisuuteen ja on tosi vahva tulkitsija ja vahva esiintyjä, niin hänen kautta on kyllä siitä varmasti puhuttu ja mietitty sitä, että miten on koko kroppa mukana esimerkiksi esiintymistilanteessa ja miten se voi olla semmoinen niin kuin vahva väline. Kyllä se ulkonäkö on semmoista julkista muusikkoutta, niin onhan se osa sitä. Eihän siitä pääse mihinkään. Ja olen miettinyt esimerkiksi tätä, että onko tällä hetkellä se normaali odotus, että nainen on hillitysti meikattu. Onko se normaalin näköinen nainen ja sitten se, joka ei ole meikannut yhtään, niin onko se sitten sen näköinen nainen, että toi ei ole meikannut yhtään. Ja sitten onko samanlaiset odotukset miehelle. Niin kyllä siinä voi jonkunlainen totuuden jyvä olla. Niin, ja sitten toisaalta mä uskon, että se on monelle suuri ilo. Ihanaa miettiä sitä visuaalista ilmettä ja sitten se on osa sitä keikalle valmistautumista. Se on vähän niin kuin joku rituaali tai mennään tiettyyn mielentilaan, että tehdään se keikkameikki. Ja on ihana mennä sen tutun kaavan mukaan aina ja mennä kohti lavafiilistä. Se kuuluu siihen myös.
Näin ajatteli siis Ojalan Kirsi. Mutta mitä mieltä sä oot, Tuuli? Tämmöinen jako feminiiniseen ja maskuliiniseen. Miltä se susta kuulostaa?
No sehän on tällainen aika pinttynytkin jako, jos puhutaan soittimista, että nimenomaan puhutaan feminiinisistä ja maskuliinista soittimista. Se on myös ollut tosi jännää, koska sehän on vaihdellut vuosien saatossa, että milloin mikäkin soitin on ollut feminiininen ja sitten se onkin ollut maskuliininen ja näin. Mä en tiedä, että ajatteliko saksofonin keksijä Adolf Sachs 1800-luvun alkupuolella, kun soittimensa keksi ja itsensä mukaan sen nimesi, että oliko hänen mielestään kyseessä maskuliininen soitin. Toki kyseessä on puhallin, joka perinteisesti on ollut aika tämmöinen maskuliininen senkin takia, koska puhaltimi on käytetty niin. Miehinen soitin, se on ollut sotajoukoissa mukana ja sitä on käytetty metsästyksessä. Et puhaltimethan usein edustaa tämmöistä niin kuin kovaa, voimakasta ääntä. Nyt taistellaan, nyt tapetaan, nyt metsästetään.
Niin, voima on ollut myös maskuliininen elementti.
Joo, ja siitä on tullut kova ääni, jota herra Junckerkaan ei sitten pitänyt naisille sopivana.
Niin. Kuunnellaanko, mitä Lindalla on siitä sanottavaa?
Kuunnellaan.
Toki koko tuohon soittimeen liittyy semmoista mun näkökulmasta raivostuttavaakin, että se on tosi sukupuolittunut se soitin. Ja se nyt erityisesti sitten on korostunut just ton baritonisaksofonin kanssa, että se koko vielä, sen soittimen koko suhteessa mun kokoon on niin kuin tosi paljon mä oon saanut siitä kuulla erilaisia kommentteja ja sitä on kommentoitu tosi paljon, että noin tuon kokoinen ihminen soittaa tuollaista soitinta ja ylipäätänsä, että se saksofoni on niin sukupuolittunut, että se mielikuva on selkeästi tosi paljon niin, että nimenomaan siis sukupuoliset miehet soittavat sitä saksofonia ja sitten jos sitä soittaa nainen tai joku muu, niin se on jotenkin tosi semmoisia seksuaalisoivia läppiä on saanut kuulla.
Onko sinulla sellaisia anekdootteja, että olisit joutunut selkeästi jotenkin niin kuin sukupuolittuneen kommentoinnin kohteeksi? Onko sinulla jotain sellaista, mikä sinulla on jäänyt?
Kyllä. On tullut sellaista. Yksi sellainen ihan oma kategoriansa, missä just, mikä liittyy siihen, että se saksofoni on jotenkin niin sukupuolittunut siihen, että se on miesten soitin. Niistä on tosi paljon tullut sellaisia kommentteja, missä niin kuin se kategoria on tällainen, että on niin seksikästä, kun nainen soittaa saksofonia. Ja näitä kommentteja on tullut siis jo joskus oikeasti tosi nuorena. On sille täysin ajattelematta ihmiset tullut. Ja tämäkin on semmoinen, että he vilpittömästi ajattelee, että he kertovat jotain tosi kohteliasta nyt mulle. Että tämä on niin kuin kohteliasta, että ne tulee sanoa mulle keikan jälkeen silleen, tai että mä oon soittanut vähän aikaa, niin tullaan sanoa näin. Ja vinkkinä kaikille, että jos ajatteletkin niin, niin älä sano sitä ääneen. Varsinkaan nuorelle, mutta älä ehkä kellekään. Tai älä kellekään. Ja just se semmoinen, että se mun musiikin sisältö ja se mun nykyään mun ammattitaito ja se mun taiteen sisältö täysin niin kuin muutetaan jonkun seksuaaliseksi objektiksi. Mä oon vaan jonkun niin kuin seksuaalisen jonkun asian kohde. Niin se on ihan superturhauttavaa ja se on ollut myös ihan sairaan kiusallista ja ahistavaa nuorempana, kun ei ollut mitään.
Lapselle varmaan on aika ahistavaa se.
Joo, se todella hämmentävä asia. Anteeksi, mistä nyt taas puhutaan. Mutta se, että sellaisia on tullut tosi paljon ja niitä on tullut silleen kerrotaan ammattitoimittajaltakin, sillä niin kuin ihan uskomattomista paikoista. Mä en saa ihan siitä kiinni, että mikä se Kela on, että sen päätyy kertoa ääneen, koska hän siinä mitä jos ajattelet itse näin, että nyt tämä on jotenkin tosi eroottista tai ihanaa, niin mahtavaa. mutta se, että se niin kuin, se on tuntunut, no onhan siis semmoinen helposti nähtävissä aika semmoinen sitä musan sisältöä ja sitä taidetta ja sitä mun ammattitaitoa vähättelevä kulma.
Te nauroitte äsken tuossa Lindan kanssa, Riikka, niin mikä se niin tunnelma
jotenkin,
oli?
Mä kun kuuntelin itse sitä, niin mulla jotenkin tuli niin hölmö olo itselleni, kun mä tajusin, että mehän naurataan sen takia, että me ei voida itkeä suunnilleen. Että mä jotenkin, se menee niin yli se ajatus siitä, että jotain lasta lähestytään semmoisella ajatuksilla, niin se on vaan jotenkin, ei voi muuta kuin nauraa.
Ja mä luin tosi kiinnostavan tutkimuksen, jonka oli kirjoittanut Sheila Whiteley-niminen tutkija. Niin hän tutkii Patti Smithin merkitystä punk-liikkeeseen ja laulutyyliin. Ja hänen mukaansa Smithin merkitys on jäänyt huomioimatta useilta asiaa tutkineilta. Että usein keskitytään nimenomaan siihen Smithin ulkoiseen ominaisuuteen. Onko se androgyyni, onko se mies, onko se nainen.
Mikä se on?
Niin, mikä se niinku on.
Niinku ei artikuloida sitä androgyyniyttä tavallaan siinä silleen ulos. Tarkoitatko sitä?
Niin, että tavallaan se, että Patti Smithin merkitys punk-liikkeelle oli valtava.
Mm.
Hän vaikutti laulutyyliin, vaikuttaa edelleen hetkellä. Hyvin niin. Voimakkaasti. Mm. Tässä Smithin suurimmaksi perinnöksi ehkä toi Whiteley nimeää sen, että Smith aurasi tietä sellaisille muusikoille, joiden imagossa haluttiin häivyttää näitä stereotypioita. Mm. Että se on ollut aika uusi asia silloin, että sitä teki David Bowie ehkä samaan aikaan. Mm. Ja sitten tämmöinen, se imago oli tämmöinen androgyyni intellektuelli.
Mm. Mm. Ja nyt oli mun mielestä tosi kivasti tuonut Tiedelehti esille tämmöisen Cerebral Cortex-lehdessä julkaistun tutkimuksen siitä, että miten androgyynyys on ihmiseläimelle positiivinen asia. Se tuo sulle vapautta siihen, miten sä elät ja opit ja koet se, että sä et ole niin lukkiutunut. Tämä voisi tavallaan käyttää taiteeseenkin suoraan myös. Että sä oot paljon vapaampi silloin, kun sä et ole sit lukossa ehkä niissä jossain roolimalleissa.
Joitain vuosia sitten mulla tosi paljon nousi semmoinen tarve muistuttaa itseäni siitä, että rytmimusiikin ja improvisoidun musiikin parissa on ihan mielettömän paljon ollut ja on tällä hetkellä artisteja, jotka ei ole siis miehiä, jotka on tehnyt ihan upeata musaa. Ja että niistä ei, ja kun niin usein sitten sanotaan, että no me buukattaisiin tänne näin tänne festivaaleja, mutta kun ei ole mitään hyvää, niin että se on ihan hölö juttu. Että se on myös kyse siitä, että ketä nostetaan esille ja ketä on nostettu esille. Tämmöisestä nyt on puhuttu paljon, mutta mulle se on ollut ihan semmoinen tarve itse silleen konkreettisesti tehdä niin kuin biisilistoja ja soittolistoja ja etsiä sellaisia artisteja, olla silleen, että mä näen tässä konkreettisesti todisteet edessäni ja korvissani kuulen, että ihanaa musaa, mä tykkään tästä ja tätä on tehnyt eri sukupuolen edustajat ja erilaiset ihmiset, että semmoista on olemassa.
Mä oon niin kiinnostunut tuosta Lindan tekemästä listasta. Mä haluaisin siis nähdä sen ja olenkin sopinut jo Lindan kanssa, että sen voisin myös nähdä. Mun mielestä on tosi tärkeää, että ei ehkä niin kuin Lindan lista, mutta tavallaan se, että se käsite niistä listoista, jotka on ei mitenkään niin kuin normitettuja tai jollain tavalla boikotoitu, taisin käyttää sanaa boikotti, että jollain tavalla niin kuin määrättyjä ja niiden tärkeydestä kaikille.
Joo, listat on itse asiassa tosi tärkeitä, koska nyt kun teimme tätä Puhallin ohjelmaa, niin mä sitten googlasin parhaat saksofonin soittajat. Niin. Ja sitten sain eteeni listan, jossa oli 50 maailman parasta saksofonistia. Kärkipaikkaa piti muistaakseni John Coltrane. Mm-hmm. Hän on aivan upea soittaja, mutta sillä listalla ei ollut yhtä ainutta naista. Ja sitten tuli mieleen tämä ruotsalainen lista, mistä sä tiedät jotain, että on olemassa joku lista.
Tutkijakollegat Ruotsin puolella niin on kehittäneet semmoisen klassisten naissäveltäjien tuotannosta koostetun pamfletin tai kirjasen, jota pystyisi käyttämään tai pystyy käyttämään, kun keskustellaan vaikka ohjelmistosta sinfoniaorkesterin kanssa.
Eli siellä on lista naisten tekemää musiikkia, jota voi käyttää.
Todistetaan.
Todistetaan, että sellaista on ollut. Listoista mennään aika helposti siihen niin kuin esikuviin. Mm. Että jos ne esikuvat ja se asia on sellainen, että sulla ei tavallaan ole niitä,
ei
että
listoja.
Naisia ei ole listalla, niin se voi ajaa aika hämmentävään tilanteeseen. Lindalla on tästä mun mielestä mielenkiintoisia ajatuksia esikuvista.
Luin läpi ton kysymyslistan, niin Ja siinä oli tämä kysymys, että onko mitään esikuvia, niin mä mietin sitä, että tosiaan, että niistä ainut, kenet mä muistan, että ei olisi ollut mies niistä esikuvista, tai olettaakseni, käsittääkseni mies, niin oli Candy Dulfer, semmoinen hollantilainen saksofonisti. Ja mä muistan, että mun fonimaikka näytti mulle sitä levyn kantta, ja se oli siinä levyn kannessa semmoisissa ehkä verkkosukkahousuissa tai semmoisissa tosi korkeissa korkokengissä makaa selällään niin kuin sellaisessa, että toinen polvi on vähän koukussa. Joo, ehkä saksofoni just vähän ilmassa. Ja muistan, niin kuin, että se tuntui tosi hämmentävältä, ehkä jopa kiusalliselta. Mä olin siis silloin ala-asteella. Ja tosi semmoiselta, että ei samastuttavalta. Että toi mä en niin kuin ainakaan ole. Ja siis mulla ei oikeasti ole mitään sitä vastaan, että ihmiset on verkkosukkahousuissa aivan antaa mennä. Upeeta, ihanaa. Mutta se, että se liittyi siihen musiikkiin ja siihen semmoiseen, että toi olisi nyt niin kuin se, kuka mä sitoisin, niin se ei ollut mikään vaihtoehto ajatella sitä.
Olipa kerran Peggy Gilbert, tai oikeammin Margaret Fern Knetches. Hän syntyi vuonna 1905 Iowassa, Siouxin kaupungissa, musikaaliseen perheeseen. 7-vuotiaana Peggy soitti pianoa ja viulua isänsä yhtyessä. Ohjelmisto koostui viihdemusiikin standardeista, tutuista sävelmistä ja usein orkesteri säästi mykkäfilmien näytöksiä. Yleisö oli innoissaan sekä musiikista että taitavasta tytöstä. Kun Peggy lähti vähän vanhempana opiskelemaan, tapahtui jotain mullistavaa. Hän kuuli jatsia. Ja siltä istumalta hän halusi oppia soittamaan tuota uutta musiikkityyliä, mutta viulu ja piano eivät tuntuneet oikeilta. Hän halusi soittaa saksofonia. Kun Peggy otti ensimmäisen kerran saksofonin käteensä, hän tiesi, että se oli siinä. Hänen elämänsä suunta. Peggy Gilbert valmistui kyllä koulusta, mutta heti samana vuonna, 1924, hän perusti ensimmäisen yhtyeensä, jonka kaikki soittajat olivat naisia. Melody Girls soitti Siouxin hotellissa ja pääsi se radioonkin, mutta kaupunki alkoi tuntua ahtaalta. Hän lähti Los Angelesiin, muutti nimensä Peggy Knetchesistä Peggy Gilbertiksi, perusti useita erilaisia yhtyeitä, keikkaili samoilla lavoilla Benny Goodmanin ja Louis Priman kanssa ja toimi myös naismuusikoiden epävirallisena työvoimatoimistona varmistaen, että he saivat paitsi töitä myös kunnollisen palkan tehdystä työstä. 30-luvulla Peggy Gilbertin yhtyeet olivat täysin ylityöllistettyjä. Heillä saattoi olla 5 tai 6 keikkaa päivässä. Silloin välillä hänen oli pakko palkata riveihinsä myös miehiä, mutta usein hänen yhtyeensä soittajat eivät olleet tyytyväisiä miespuolisiin kollegoihin. Heidät koettiin epäammattimaisiksi. Tuosta ajasta Peggy on itse sanonut, että kyllä se oli sellaista kuin piukat paikat elokuvassa kerran.
Eihän se ole nuorille naisille.
Entä piano-opintosi?
Kuinka luulet koskaan pääseväsi naimisiin, jos liityt sirkuksen kummajaisten joukkoon?
Voit toki opiskella saksofonia, mutta et meidän konservatoriossamme. Piukat paikat oli siis se elokuva, jossa Marilyn Monroe oli naisorkesterin solisti, lauloi ja soitti ukuloille, ja sitten Jack Lemmon ja Tony Curtis menivät siihen yhtyeeseen, pukeutuivat naiseksi, ja se on yksi ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin transihmisten kuvauksia. Mm. Billy Wilderin elokuva. Mutta Riikka, oliko sulle toi Peggy Gilbert, eli tosielämän piukat paikat naisorkesterin oikeastaan soittaja ja vetäjä, niin kapellimestari sulle tuttu hahmo?
Ei. Mä en ollut koskaan kyllä kuullut Peggystä. En.
Hän ei ollut niillä listoilla.
Ei. Mä jotenkin niinku ihan silleen hermostutti, kun mä ihan vielä miettimään sitä paras adjektiivia tavallaan siinä, että kuka sen on nyt sitten määritellyt sen parhaudenkin siinä kohtaa. Musta oli hirveän antoisaa myös sitten näin asiantuntijoiden kanssa keskustellessa, niin mä oon tarkoituksella myös lähtenyt siihen historian kirjoittamiseen ja mediaan, tavallaan mediaälykkyyteen myös mukaan, koska sehän on sitä historian kirjoittamista, että millä tavalla nämä muusikot on sitten kokenut ja tuntenut sen, että miten heitä nostetaan tai miten heistä puhutaan, koska
En mä tiedä. Voisiko se olla sitäkin, että minkälaisilla adjektiivilla, että pärjääkö, jos joku on kaunis ja joku on paras, niin mites sitten?
Kumpi voittaa?
Niin kumpi sitten? Kumpi lista me muistetaan?
Niinpä. Peggy Gilbertin, se joutui muutamankin kerran sitten toimittajien musiikkikriitikoiden hampaisiin. Vuonna 1938 amerikkalaisen Muusikkojenliiton lehdessä ilmestyi artikkeli, missä otsikossa kysyttiin yksinkertaisesti, että miksi naismuusikot ovat huonompia.
No niin.
Ja sitten siinä oli erilaisia sitten perusteluja siihen. Ja sitten Gilbertin Peggy sitten vastasi artikkelilla, jossa hän kertoi yksityiskohtaisesti naisten kokemasta syrjinnästä. Ja tämä siis 30-luvulla. Niin sitten ammattiliiton lehti vastasi otsikoimalla seuraava juttusa nokkelasti, että How can you play horn with a brasserie? Ja tässä viitataan kivasti brasseriin, eli brasseihin, eli torviin, eli brasseihin, ja sitten rintaliiveihin.
Tissiliiveihin.
Tissiliiveihin, että käännettiin sitten puhe tisseihin, ja sittenhän se on vähän niin kuin the end.
Me voitaisiin kääntää se puhe tisseistä taiteeseen takaisin, eikö?
Mä oon samaa mieltä.
Yes. Elikkä seuraavaksi Linda ja Kirsi kertoo meille, että miten he kokee heidän oman taiteilijuuden ytimen.
No mulle siinä on tärkeää ja merkityksellistä semmoinen tarinoiden ja tai ehkä edes tarinoiden, mutta tunnelmia ja tarinoiden välittäminen. Se kuulostaa niin tämmöisiä kysymyksiä, tai tuntuu, että on vaikea vastata sillä tavalla, että se kuulostaisi jotenkin tosi kornilta tai semmoiselta kliseiseltä, mutta että miten jonkun tunnelman saa välitettyä, miten sellaista voi luoda äänellä, jonkun tunteen, miten semmoista saa välitettyä ja luotua tunnelmia ja maisemia ja tiloja. Ja sitten myös jakaminen on tosi olennainen asia toisten muusikoiden kanssa, mutta sitten myös se jakaminen sen kuulevan osapuolen kanssa. Silloin siihen ei tule niin paljon sotkemaan semmoiset jotkut egotyyppiset kysymykset, jotka mun mielestä ei ole niin kiinnostavia musiikin tai taiteen äärellä. Että onko joku virtuoottinen tai onko joku, mikä on ihanaa, jos joku on, pystyy ilmaisemaan itteensä tosi taitavasti ja on se instrumentin hallinta tosi virtuoottista, mutta se ei ole kuitenkaan se fokus, eikä se joku ego tai sen, että siinä ei ole se fokus, vaan niin se on mun mielestä helpommin, mun on helpompi saavuttaa se silloin, kun mä keskityn siihen jakamiseen ja jonkun asian välittämiseen. Ihan nyt muutenkin tällä alalla, niin mä toivoisin, että olisi vaan, että asiat muuttuisi sillä tavalla, että mahdollisimman monella olisi mahdollisimman paljon tietoa, jotta mahdollisimman moni erilainenkin ihminen voisi tulla ja jaksaa tehdä sitä musaa.
Ehkä mä ajattelisin, että se on jotenkin tässä mun tekemisessä ja missiossa näistä kansan puhaltimista. Ja joku semmoinen, mitä kohti on menossa ja mitä haluaisi tutkia ja myös tuoda esille, että kun ne on monen mielestä tosi kummallisia, voi olla outoja, suhisevia vinoja, jotenkin tämmöisiä, onko ne nyt vakavasti otettavia soittimia ylipäätään, että kun niille löytää oikein paikan ja hetken ja tilan ja semmoisen jutun, mitä just niillä voi soittaa, niin ne voi olla tosi hienoja ja tosi ilmaisuvoimaisia ja tosi arvokkaita kaikki nekin soundit ja äänet, niin tämän ympärillä työskentely, niin mä ajattelen nyt, että se on sitä ydintä.